Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. З курсу школьнай літаратуры ўсе памятаюць Купалаву паэму «Бандароўна» і яе радкі.
У славным месце Берастэчку славны Бандарэнка, у яго дочка Бандароўна, пашукаць паненка.
Места Берастэчка у старабеларускай традыцыі значыць тое, што цяпер горад. Заўважма, паэт скланяе гэтае словазлучэнне ў месце Берастэчку. Купала зазначыў, што паэма паводле народнай песні. Такая ёсць, прычым беларуска-украінская. Фальклярыст Павел Шэйн запісаў у 19 стагоддзі беларускую жаўнерскую песню.
У мястэчку Берастэчку каманда стаяла, маладая Бандароўна ў ратушы гуляла.
Вядомыя сотні варыянтаў украінскай песні.
У мястэчку Берастэчку сталася навіна, любы пылы.
У месце Берастэчку, у мястэчку Берастэчку. Усюды назва мястэчка скланяецца. У чым праблема, спытае нехта. А ў тым, што скрозь у цяперашніх беларускіх тэкстах, ды і ў этэры, можна сустрэць фразы на кшталт «Я нарадзіўся ў горадзе Гродна» або «Пракаповіч вучыўся ў вёсцы Камароўка». У расейскай літаратурнай мове назвы геаграфічных аб'ектаў у спалучэнні з родавым словам у бальшыні сваёй не скланяюцца. В мястечке Ельск, на озере Байкал, на горе Арарат, к станцыі Орёл. Дазваляецца скланяць назвы гарадоў, але не ўсіх. Рэдкія і назвы на О не скланяюцца, в горадзе Гродна. Нельга змяняць у спалучэннях множналікавыя назвы, в горадзе Мытішчы. Назвы вёсак, хутароў і, сюды ж, рэспублік скланяюцца толькі калі іхны род аднолькавы з родавым словам, в деревне Івановке, але в селе Івановка. Як бачым, расейская граматыка істотна і складана для засваення абмяжоўвае свабоду нават сваіх уласных тапонімаў, а на практыцы там часта зусім іх не змяняюць. 1943 год. Ад савецкага інфармбюро. Металічны голас легендарнага Юр'я Левітана.
Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел.
Такая завядзёнка, зусім не скланяць назвы, сапраўды замацавалася ў расейскай мове ў гады другой усясветнай вайны. Быў загад, у армейскіх і афіцыйных дакументах ніякія назвы не скланяць, з мэтаю унікаць блытаніны. Як пісала расейская знаўца імёнаў Александра Суперанская, у выніку атрымаліся абсалютна нярускія спалучэнні на кшталт «На реке Волга, на горе Паклонная, в горадзе Саратов». То нічога дзіўнага, што на сайце пасольства Расіі ў Беларусі мы чытаем «Генеральнае консульства в горадзе Брест». А што сведчыць гісторыя і класычная традыцыя беларускай мовы?
У мястэчку Раве на абедзе купілі аўса меркі дзве.
Гэта запісы падарожнікаў з 1692 году.
У мястэчку Красным Віленскай губерні, хоць праваслаўныя пераважывалі, але было колькі добрых разумных людзей, которые не дапусцілі вайны. Выбралі тутака двух каталікоў і чатырох праваслаўных, мяркуючы, якая была прапорцыя. Вось гэта справядліва. Трэба заўсягды уважаць, каб не скрыўдзіць тых, каго менш.
Гэта наша ніва, але яшчэ тая, з 1907 году. Уладзіслаў Чаржынскі, аўтарытэтны філёляг, пачынае біяграфічны нарыс пра Якуба Коласа ў ягоным зборы твораў 1928 год словамі.
Калі ад мястэчка Стоўбцу падацца ўверх па рацэ Нёману, то прыблізна праз 9 вёрст натрапіш на фамільнае гняздо Якуба Коласа, сяло Мікалаеўшчыну, раскінутае на правым беразе гэтая слынная беларуская ракі.
А родны дзядзька Якуба Коласа, выдатны беларускі граматыст Язэп Лёсік, у сваіх некалі вядомых кожнаму школьніку падручніках, дае без ценю сумневу наступныя практыкаванні.
Менск стаіць на рэцы Свіслачы. У сяле Шчорсах таргуюць збожжам. Я радзіўся ў засценку Нейгертаве.
І врешті наш час, але іншамовний топонім – арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич.
Йон, якого не може огорнути весь космос, народився в конкретному місці – у невеличкому містечку Бетлієме.
Як бачим, у нас, адрозна ад російської завядзьонки, у сполученнях географічної назви з родовим словом назва переважно склоняється. У застенку Акінчицах, до містечка Луни, з хутора Красного, на раце Дзвіне, у городі Барановичах. Гетую гнуткасть мови варто зберагати. І, на мою думку, недоглядом було тое, що у 1991 годі, приймаючи для незалежної білоруської держави назву Республіка Білорусь, Верховний Совет не задбав про її склоняльність, відповідно нормам білоруської мови. І пішла практика граматично заморожувати слово «Білорусь» у гэтым сполученні, як быццам яно чужаземнае да іншароднае. Закон Республіки Білорусь, дамова ратифікаваная Республікай Білорусь, як быццам Королевствам Тонга або Республікай Гондурас. Вядома ж, має быць закон Республіки Білорусі, пагадненне ратифікаванае Республікай Білоруссю. Скланяйма сваё. З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.